Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ajmo. Predstavim se.
Dramski i romanski pisac, uglavnom pisac anegdota.
Hoćeš da kažeš ime ili tako nešto?
Nebojša Jevrić, ratni reporter, pisac priča.
Kad čovek shvati da je život lep, ako je uopšte lep, na tebi lep život?
Pa, moj otac je bio profesor književnosti, majka učiteljica. Živjeli smo u zgradi preko puta pijace, između naše zgrade i pijace bila je naseobina muslimanske sirotinje. Ja sam te nesretnike s kojim sam se igrao na pijaci dovodio kući i kako koga dovedem od tih mojih drugova, od kojih je rijetko koji živ, ona kaže, ko ti je to, kažem, trž, kakav mrč, gdje ih sve po zlu putu nađeš. Volao sam da čitam, čitao sam i sa baterijskom lampom kad otac ugasi svetlo ispod jorgana, a mene priča vuče. I svaki dan sam dva put išao u biblioteku. Otac nije verovao da ja toliko čitam i tražio od mene da mu ispričam sadržaj knjiga. Ja sam mu pričao, a kaže, to nije čitanje, to je trčanje za fabulom. Ta majčina kletva i očeva kletva po zlu putu u traganju za fabulom se sastavila u jedno. Čitavog života sam na zlu putu u traganju za fabulom. Kad pisci razmišljaju o književnosti, ozbiljni pisci, oni ne razmišljaju o istoriji knjiga i istoriji književnosti, nego postoji jedna paralelna istorija, to je istorija književnih junaka.
Učiš da pojasniš?
Dostojevski je najveći zato što je najveći broj junaka, književnih junaka stvorio. Istorija književnosti, istorija Jozefa K., Odiseja, gospodina Mersoa, pa sve do Andrićeve, Mare Milosnice, Mustafe Mađara, Anike i tako redom. Da bi se pisac umilio Bogu, mora đavola na rep da zgazi. Pisac je advokat najnesrećnijih ljudi pred Bogom. Moj život je protekao u traganju za priču. Nikad i ništa više me nije interesovalo, sem dobra priča. Sad kad bi čuo da negdje na mom blanu sedi neki đed koji će mi ispričati dobru priču, ne bi mi predstavljalo problem u 60. godini da se poprim na vrh mom blana da bi čuo tu priču. Kad sam došao u Beograd, iznajmio sam stan na štajgi, na stanici. Pisao sam priče o ljudima sa dna, iz kanalizacije, iz dubokog crijeva slobode. Pravio od njih svoje književne junake. Posle sam se preselio na Terazijski greben, gdje sam tragao za onim ludacima pričalicama koji po vas dan se prave da nekud žure, a nikud ne žure, bazajući u crevljama od Moskve do Kalemegdana. Spuštao sam se u podrume među ljude oboljele od side, družio se u vreme kad niko to o tome niti je pisao niti znao da postoji, sa prvim ljudima koji su sve vrednosti zamenili drogom, i nisam postao narkoman, kao što nisam postao ni klošar. Kad je došlo vreme za to, počeo sam te priče da objavljujem i od tih priča da živim. A onda je počeo rat. U rat sam otišao sa 30 godina, vratio sam se sa 40. 40. rođendan sam sačekao u srpskoj zasedi kraj aerodroma Slatina. Bio sam od Borova sela preko Tenje pa do Gospića, onda Dubrovnika, Sarajevo, u kojem sam proveo 4 godine družajući se sa junacima i kukavicama, sa hrabrima i nesretnima, sa onim, sa krijumčarima i sa onim koji su jurili krijumčar. I sve vreme sam radio samo jedan posao, pravio priče. Kad čovek ceo život poseti pravljanju priče, a pri tom može još od toga i da preživi, a ja sam mogao zahvaljujući velikim novinama u kojim sam radio i zahvaljujući jednom genijalnom čoveku koji se zvao Zoran Bogavac, koji je nas takve tragače za pričama doveo u dugu i koji je znao da naša književna traganje opremi kao novinarske tekstove. Proveo sam 10 godina u dugi, sve dok se nije dugo ugasio. Šta je suština? Suština je da naučiš dobro svoj zanat. Ima jedna priča koju mi je otac stalno ponavljao. To je priča o nekakvom sultanu koji je car u nekom, koji je doživio brodolom i isplivao sa čerkom, stigao kao brodolomnik u neku nepoznatu zemlju i unajmio se da čuva ovce i oni čerkama. Kada je princ te žene, te zemlje, odlučio da se ženi, on je poslao telale na sve strane i oni su pronašli čobanicu princezu, jer on je htio da se ženi iz svoje zemlje. Došao je taj princ i princezin otac ga je pitao: ja znaš ti neki zanat? Šta će meni zanat? Ja sam princ. Ne može sve dok ne naučiš neki zanat. Princ se raspitao i naučio zanat pletenja košara. Donio je 3 opletene košare. Princezin otac kralj ga je pogledao, kaže: e sad možeš da se ženiš. Nas je trojica braća i svi trojice smo majstori u svom poslu. Braća su mi građevinski inženjeri. Oni zidaju kuće, a ja zidam kuće, trudim se da imaju prozor i krov i vrata kroz koji se može ući. Od ljudskih sudbina, da se nije desilo to što se desilo za Dostojevskog, da nagazi imperatora na rep najvećeg i najjačeg, ne bi bio suđen na smrtnu kaznu koja mu je zamijenjena doživotnom robijom. I ne bi napisao zapise iz mrtvog doma koje ja čitam svake godine kad dođe leto i kad odem u zavičaj. Pisanje je dar od Boga. Umijeće pisanje je dar od Boga. Ne ispoštovati taj dar znači ne ispoštovati Boga. Ja sam napisao na stotine priča. Neke od tih priča sam povezivao u veće celine, pa su to nastajale pripovesti, a onda te veće u još veće, pa su tako nastali romani koji su u stvari zbirke kratkih priča, što i danas radi. U novini Ekspres sam objavio za poslednje dvije godine i nešto preko stotinu priča. Znači svake nedelje pišem novu priču i ne želim sebi ništa drugo i ništa više i ništa manje od toga, samo da pišem te priče. Kad napišem priču koja mi se dopadne, za koju ja znam da je prava priča, ja osjećam gotovo orgazmičko zadovoljstvo koje se ne može porediti sa osjećajem koji imaju ti nesretnici na kokainu ili oni koji noć provedu sa najlepšom ženom na svijetu. Ja se sa njima ne bih mijenjao, sam taj čas, trenutak završetka priče kad stavim tačku. A umjeti staviti tačku, kaže jedan od najboljih pisaca priča, Isak Babelj, je najveća umjetnost na svijetu. Putovao sam po svim krajevima gdje žive Srbi, jer ja sam srpski pisac. Izučavao običaje, karakterologiju, slušao priče, slušao ih kako pevaju. Čuo sam ih onda dok su pevali "Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala", da bi iste te ljude zatekao u izbegličkoj koloni kako pjevaju "Širi majko, noge obadvije da se vratim gdje sam bio prije". Zanat se ne uči, on se krade. Pisac priča krade od svih ljudi koje sretne. Ima priča koje sam preskupo plaćao. Postoji gomila mojih ratnih drugova koji više nisu među živima. Nisu živi ni oni sa Štajge koje sam upoznao kad sam došao u Beograd. Ni oni iz Narkomana.
Kada prođe avion? Helikopter? Avion? Aj sad.
Mnogi nisu živi. Ostalo nas je malo. Ali ja im podižem spomenik od hartije, od njihovih života, pravim priče. Preskupo sam plaćao neke od priča koje sam napisao. Ne bih želio nikom takvu sudbinu, ali to je zanat koji sam ja odabrao i družio sam se sa ljudima koji su taj zanat znali. Znao sam i Pekića, i Ćosića, i Kiša, i Bulatovića, i Branu Šćepanovića, i Branka Ćopića, sve te koje sam zatekao, i Vladimira Vojnovića.
Kapora nećeš da spomenuti?
Kapora, naravno. Kapora. Kapora, s Kaporom sam putao jednom 600 kilometara zbog neke Raseme. Rasema je bila muslimanka iz Bihaća, koja je sa Kforovim vojnicima otišla prvo u Knin, pa iz Knina kod Hosa u Zagreb, pa iz Zagreba se vratila u Veliku Kladušu, pa iz Velike Kladuše za Sarajevo i svugde je radila kao kelnerica i svugde je radila kao pevaljka i svi su hteli da je strijeljuju kao špijunku, ali je završila uvek na isti način u krevetu onih koji su držali položaje tu negde u blizini. Kad smo našli Rasemu, Kapor kaže da ti nije palo na pamet da o njoj pišeš. I nisam pisao, pisao je on, napisao je priču o politici, u politici, nacrtao Rasemu, a priču je završio sa rečenicom što nije živio Andrić pa da je opiše. Jedna od najboljih lekcija koju sam ja dobio bila je negdje u leto 76. godine. Približavao se kraj školske godine i mi smo pobegli iz škole, šercovali se u vozu, stigli smo do mora, a onda stopom do Budve. U Budvi smo bili planirali da prenoćimo na plaži, ali nas je uvatila kiša. Ništa nije radilo ni jedna kafana, ali su radile kockarnice. I mi uđemo, moj brat i ja, u kockarnicu, još jedan naš prijatelj. I te noći se desi nešto što se rijetko dešava u kockarnicama, gotovo nezapamćeno. Čovek u crnom odelu s belom košuljom, sa neguvanim prstima, beskrajno plavih očiju, zatvori banku, stave crni čašav preko ruleta. Ujutru kažemo mi njemu, kad je pokupio dobitak, mi smo s tobom, ja vidim, i krenemo da ga otpratimo do hotela. U hotelu nas on počasti pićem, a ja ga pitam u čemu je tajna vašeg uspjeha. 99,9% ljudi proživi život baveći se poslom kojim se bavi, a da nikad ne upozna najbolje u tom poslu. Kad upoznaš najbolje u tom poslu, bili oni mrtvi ili živi, ti shvatiš da je sve moguće. Ja sam se družio sa raznim ljudima, ali sam se uvijek trudio da pronađem najbolje u svom zanatu. Nije me interesovalo da li je to neki ministar u vladi, predsjednik vlade, premijer, ili je to posljednji klošar koji spava u utrobi automobila, a sam uvijek gledao, ili WC-ka u kolarcu. Napisao sam, na primjer, priču o kraljici svih babasera, Dona Luciji, koja je uvijek za nas imala u šteku vinjak u čokančićima, rakiju u čokančićima. Kad se zatvore sve kafane i kad ti trebaju još dva čokanja da se sabiješ, mogo si kod nje da kupiš. Naravno, po većoj ceni. Kad ti treba duvana, kod nje je bilo i cigara, naravno po duploj ceni. Jedno vreme sam živeo od prodaje zabranjenih knjiga. Prodavao sam pesme Gojka Đoga, neke Šešeljeve knjige, neke tekstove Dobrice Ćosića. I to sam sve držao kod baba Lucije. Ona je dobijala uvek debelu napojnicu od mene i svake godine išla 15 dana na letovanje na Halkadiki i dovodila je neku ciganku da je mijenja dok se ona ne vrati sa Halkadikija. Bila je pregojena kao sve ciganke koje dođu do para, ali je svoj posao radila vrhunski. Mogao si da ostaviš poruku za koga hoćeš od gostiju, a od nje si mogao da dobiješ informaciju koje u kakvom stanju sraća u Beligrad. I voleli smo ju. Napisao sam priču o njoj. Pisao sam priču o mnogim ljudima. I još ću da pišem. Jedino što za što se molim, to je da mi zdravlje i život omoguće da do posljednjeg dana radim ovo što sada radim. da pišem i pričam priče. Svaku priču prije nego što napišem, ja ispričam 5 puta, 6. put sednem i napišem ih. 5 puta ispričam 5 različitih ljudi i ona sazri u meni. Jer sve priče koje su napisane, one su u početku bile ispričane. Ne znam ko je to rekao, ali pametno je rekao. Ja volim da pričam, radim u novinama najmanje 30 godina, možda i više, ali nisam napravio nikad nijedan intervju. Kad hoću nešto da čujem od čoveka, ja mu ispričam par priča, a onda se on nađe prozvan, žele si da se nadgornjava sa mnom, naravno Crnogorci, onda mi oni ispričaju svoju priču. Ja mu ispričam par priča, onda on baci svoju priču. Mnogo je bitno kome pričaš, jer ja imam dobre slušalce, njih biram vrlo pažljivo. Ima to petro ljudi koji sluša moje priče, ne mogu da budu neki izabrani po slučajnom uzorku, moraju da znaju dobro da slušaju. Ima jedna zen priča o dvojici prijatelja, od kojih je jedan umio divno da svira na harfi, a ovaj drugi divno da sluša. Dok je ovaj svirao na harfi o reci, ovaj video reku kako teče. Dok je ovaj svirao na harfi o kiši, ovaj što umio dobro da sluša, video je kišu kako pada. Jednog dana desi se da je ovaj koji umio dobro da sluša razbolio se i umro. Onaj koji umio dobro da svira slomi harfu i nikad više nije svirao.
Kako barataš sa sumnjom? Je sumnjaš?
Sumnja uvijek postoji. Međutim,
koliko je ona pozitiv? Koliko pomaže?
Sumnja pomaže, ali i odmaže. Sumnja pomaže, ali i odmaže. Međutim, ja toliko dugo radim svoj posao da već znam kad sam uradio dobru priču, kad sam nešto isfalširao, nije uopšte problem to. Ja pišem priče, pa sad neke ne pripadaju vrhu, ali ima za ovih 30 godina napisao sam neke priče koje će ostati. Moj roman Srpski rulet, o ratu u kojoj sam ja stavio odabrane priče iz rata, je još živi svoj život. Sad putujem tamo za svojim junacima. Bio sam nedavno u Kanadi i kad sam ušao u kafanu Draga Šubare, grupna terapija, u jednom trenutku sam ukapirao da ja sve ljude koji su u kafani poznajem. I počeo sam da se ljubim sa njima, da se pozdravljam, da se ispitujem, raspitujem. Ništa od njima nisam znao 20 godina o njihovim sudbinama. Kad su čuli da ja dolazim u Toronto i da će biti književno večer u toj kafani, mislim, imao sam ja tamo više tih književnih večeri, ali u toj kafani grupna terapija, čiji gazda me pozvao da budem poseban gost, koji je jedan duhovit, beskrajno duhovit čovjek, i gde inače pisci naprave po neko književno večer, došli su moji prijatelji, ratni drugovi iz Sarajeva, koji su napustili predgrađa Sarajeva, Neđariće, Iliđu, Ilijaš, Vogošću, Rajlovac, Grbavicu, koje su sami bez pomoći bilo kakve vojske sa strane držali i nisu pustili 4 puta, 5 puta, 10 puta jaču muslimansku vojsku koja je samo na Vogošću imala 40 ofanziva. O toj sudbini sarajevskih Srba kao da je neko stavio zabranu, kao da je neki svetski komitet zabranio da se pričaju priče o Grbavici, o Ilijašu, o Iliđi. Ja sam došao tamo kad je ubijen Gardović kod stare crkve na Baščaši, a otišao sam kad su poslednji Srbi izašli sa Grbavice, organizovano otišli, napustili Grbavicu, jer po Dejtonskom sporazumu pripala je ovim muslimanima. I to je bilo strašno. To misli grad, jer to je deo grada, u kojem nema nikog, nema svetla. Danima nije odnošeno smeće i samo se čuje zavijanje pasa koje niko nije htio da povede sa sobom u izbeglištu. Nisu imali hleba da ni za sebe, a kamoli za pse. Ide kolona tih nesretnika u Strebević. Majka nose svoje mrtve, ne žele da ostave svoje mrtve, iskopali su ih iz grobova i nose napale u Bratunac da sahrane Višegrad. Ide Fića na kojem je, u kojem je majka i otac i na nešto prtljaga, neke rka stvari, i na prtljažniku Fiće sanduk sa iskopanim iz groba sinem jedinca. I onda, kako to je veliki uspon, a taj sanduk očito nije bio dobro privezan, sanduk u jednom trenutku sklizne i počne da klizi niz planinu. Svi su se zaustavili, spustili se, vratili taj sanduk. Išao je naprijed Vojvoda Slavko Aleksić noseći ogroman metalni crveni krst, crveni, nije, ne znam koje boje, krst ogroman koji je poklonio, koji je donio ruski patrijar da se tu zida crkva, srpska crkva na Grbavici za vrijeme rata. I za njim ide vod četnika, vod policije i vod vojske Čarajevski. Na vrhu ih čeka praznina. Na vrhu ih čekaju trgovci. Znaš, nikad se nijedan rat ne počinje dok se tačno dinar u dinar ne zna koliko će ko na njemu da zaradi. Osim totalnog nuklearnog rata. To sam ja shvatio, naravno, mnogo kasno, ali nikad nije kasno da shvatiš gdje si bio i šta si radio.
Ajmo. Predstavim se.
Dramski i romanski pisac, uglavnom pisac anegdota.
Hoćeš da kažeš ime ili tako nešto?
Nebojša Jevrić, ratni reporter, pisac priča.
Emisiju radio Bojan Lazović.